Pekka Kuusisto, näin ennen illan konserttia saimme sinut tähän mikrofonin ääreen ja sinulla on muutama minuutti aikaa kertoa meille esimerkiksi siitä, onko jotain eroa työskennellä nuoriso-orkesterin kanssa kuin normaaliorkesterin kanssa?
Joo, on siinä muutamiakin eroja. Silmiinpistävin kalenteria suunnitellessa on se, että nuoriso-orkesterin kanssa on usein vähän enemmän aikaa tehdä töitä. Tavallaan siinä ei ole sitä, tämän orkesterin kanssa nyt esimerkiksi ei ole sitä niin kuin viikoittaisen konsertin painetta, eli sitä, että joka viikko pitäisi treenata kokonaan uusi ohjelmisto. Ja kun tämä on semmoinen orkesteri, joka mun käsittääkseni kokoontuu joitakin kertoja vuodessa, niin tässä on semmoinen vajaa viikon niin kuin treeniperiodi, kun taas esimerkiksi jos me oltaisiin jonkun lontoolaisen ison ammattiorkesterin kanssa tekemisessä, meillä olisi 2 tunnin tai 3 tunnin mittainen treeniperiodi. Että se on tässä hienoa, ja mä oon suuri harjoittelemisen ja niin kuin yhdessä treenaamisen ystävä, ja se mahdollistaa sitten tietysti semmoisen niin kuin perusteellisemman kommunikaation soittajiston kanssa, kun ei ole toisaalta rutiinin tuomaa turvaverkkoa, mutta ei myöskään sitä rutiinin tuomaa semmoista niin kuin ehkä kangistavaa vaikutusta. Se on yksi juttu. Ja tietysti se harjoitustilanteessa, ja mä luulen, että nyt varsinkin konserteissa, niin semmoinen tietty vaste, mikä sieltä orkesterista tulee, ihan kuin valmius improvisaatioon tai niin kuin hetkessä elämiseen, niin mä luulen, että se on ehkä suurempi kuin miten se nyt sanoisi fiksusti, varsinkin niin kuin saksalaisen koulukunnan sinfoniaorkesterien kanssa, jossa semmoinen niin kuin jämeryys ja jämäkkyys ja niin kuin varmuus on aika korkeassa arvossa.
No, miten sä saat sitten, tai miten sä saisit nuoret innostumaan klassisen musiikin opiskelusta?
No, näillä näkymin ei mun tarvitse kauheasti tehdä. Siis tähän orkesteriin mun käsittääkseni pyrkii paljon enemmän porukkaa kuin mitä tää voi ottaa. Ja tää on tietysti semmonen jonkunnäköinen huippuyksikkö, tää Junge Deutsche Philharmonie. Ja toki meidän niinku parkkiintuneiden ammattilaisten täytyy olla hereillä, vaikka se niinku se dinosaurukseksi tuleminen on meillä jokaisella jossain vaiheessa edessä, vaikka miten mä nyt esimerkiksi tänään vielä hiihittelin kavereiden kanssa internetissä siitä, mitä joku vanhempi kollega on sitä mieltä, että Bachia pitää soittaa aina vibraaton kanssa, niin se niinku se kohtalo on meillä kaikilla vääjäämättä edessä, että tulee uusi nokkelampi tai niinku semmoinen isän murhaa havitteleva sukupolvi, joka haluaa olla eri mieltä meidän niinku vanhempien kanssa, niin se pitää ollakin.
Mutta sähän olet itse myöskin nuorena muunnellut kaiken näköisiä klassisia sovituksia, eikö näin ole? Sä soitat hieman omalla tyylilläsi tai kehittelet omia juttuja.
No tuossa mennään vähän niin kuin vaarallisella vyöhykkeellä siinä mielessä, että mä oon, aika paljon tehdään semmoista musiikkia, mikä on leimattu crossover tämmöisellä otsikolla, jossa esimerkiksi otetaan joku Mozartin sinfonian numero 40 teema ja laitetaan siihen rumpukomppi taustalle, mikä ei ole varsinaisesti mikään hirveän suuri kekseliäisyyden osoitus, mutta se niin kuin partituuri, nuottikuvan ymmärtäminen monella eri tavalla on semmoinen juttu, mitä mä oon kyllä halunnut aika kauan korostaa. Että nämä säveltäjät, ne viestit, mitä ne on tuolta vuosisatojen takaa meille lähettänyt partituurien muodossa, ei ole miljoona tapaa soittaa perustellusti niin kuin jollain tietyllä meiningillä, jo tehdä tietynlainen tulkinta. Beethoven kirjoittaa forte ja allegro. Se voi tarkoittaa 100 000 eri asiaa. Ja se, että tiettyjen asioiden takia 1900-luvun aikana on syntynyt hirveän semmoista vahvat esitystraditiot joillekin kappaleille, esimerkiksi just näille Brahms ja Beethoven ja kumppaneiden klassikoille, se ei tarkoita, että niillä olisi mitään tekemistä sen kanssa, miltä ne kappaleet kuulosti silloin, kun ne oli tuoreita. Et se on enemmänkin suurentuvien konserttisalien äänilevyteknologian ja sitten ihan tämmöisen niin kuin markkinoinnin tulos. Et jos joku Jascha Heifetz teki Sibeliuksen viulukonserton tunnetuksi 30-, 40-, 50-luvulla, niin nykyään siitä on tullut vähän niin kuin semmoinen ihanne, että kaikki yrittää kuulostaa samalta kuin se jamppa, joka on tietysti mahdotonta, koska hän oli uniikki, mutta ei se myöskään ole se ainoa tapa tulkita niitä Sibeliuksen nuotteja, ja rohkenisinpa jopa väittää, että aika usein näissä niin kuin standardeiksi muodostuneissa tulkinnoissa ollaan aika kaukana niistä merkinnöistä, mitä monet säveltäjät on tehnyt. Siksipä se onkin aika huvittavaa usein, kun mennään vaikka soittamaan jotain Beethovenin konserttoa, niin että mulla on alkuperäinen Beethovenin oma partituuri siitä edessä, ja sitten ihmiset sanoo mulle, että hei, sä soitat väärin. Sitä voin ymmärtää niin monella tavalla, mutta mä oon kyllä niin kuin summa summarum, mä oon kyllä yleensä aina yrittänyt kunnioittaa nuottikuvaa niin paljon kuin mahdollista silloinkin, kun se väistämättä tuottaa yllätyksiä jollekin kuulijoille.
Mutta sä olet myöskin rikkonut rajoja ja käynyt kokeilemassa muita musiikin lajeja, tai olet sä yhdistänyt klassista, vai olet sä soittanut jatsia, maailmanmusiikkia, kansanmusiikkia, miltä se tuntuu?
No se on oikeastaan aika semmoinen, mulle semmoinen kuin elinehto. Mun isäni on tullut muusikoksi, musta tuntuu aika pitkälti jatsmusiikin takia. Hänellä oli haaveissa ryhtyä sailoriksi, merimieheksi, mutta sitten jatsmusiikki vei jossain vaiheessa mukanaan. Ja mun isoveljen, joka myös soittaa ja säveltää ja johtaa orkestereita, niin meidän kotikasvatukseen on kuulunut tämmöinen musiikillinen kaikkiruokaisuus ihan alusta saakka. Ensimmäinen levy, mitä mä muistan kuunnelleen, oli saksalaista diskoa. Ja isällä on ollut aina paljon jatslevyjä pyörimässä. Ja se on niin esimerkiksi tänä iltana ja tässä konsertissa, tällä kiertueella, millä me nyt kohta ollaan, soitaan Ligetin viulukonserttoa. Ja mä oon nähnyt yhden sivun semmoisesta muistikirjasta, mitä säveltäjä Ligeti käytti silloin, kun hän tätä kappaletta keitteli kasaan. Ja sillä yhdellä sivulla, joka oli siis yksi kymmenistä tai sadoista, niin siinä mainittiin unkarilainen pelimannin musiikki, afrikkalainen pygmiheimojen musiikki, John Coltrane, Thelonious Monk ja Jimi Hendrix. Ja se on niinku semmoinen hyvä tapa havainnollistaa se, että et musiikki ilman niinku musiikin liikettä, siirtymistä ympäri maailman, tulemista eri kulttuureihin, ihmisten siirtymistä eri kulttuureihin, ilman näitä asioita ei musiikkia oikeastaan voisi ollakaan.
Mutta sä kuitenkin pysyt tämmöisessä erittäin vanhassa instrumentissa kuin viulussa, ja sulla on vissiin aika arvokaskin soitinpeli.
Joo, mulla on mä en ole onnistunut moderneista viuluista vielä löytämään sellaista, jossa olisi tarpeeksi mysteeriä. Ne on vähän niin kuin liian silleen what you see is what you get, että se on niin kuin liian jotenkin selkeä se laulu tai puheääni. Mulla on ollut 12-13 vuotta Suomen kulttuurirahastolta semmoinen 1700-luvun puolen välin Giovanni Guadagninin tekemä viulu. Ja nyt on tullut se hetki, jolloin kulttuurirahaston sääntöjen mukaan mun on pakko luopua siitä. Eli se lähti multa 2 päivää sitten pois, kun meillä oli hyvässä käynnissä nämä harjoitukset. Se meni Stuttgartin huoltoon ja sieltä se menee jossain vaiheessa takaisin Suomeen ja seuraavalle soittajalle tämmöisen hakuprosessin kautta. Ja mulla oli aika monen hätä päällä nyt viimeiset pari vuotta, kun mä oon yrittänyt etsiä korvaajaa. Ja nyt mulla on lyhytaikaisessa lainassa yhdeltä lontoolaiselta säätiöltä vuoden 1727 Stradivari, joka on todennäköisesti niin kuin kaunein ja ehkä myös arvokkain esine, jota mä oon ikinä käsissäni pitänyt. Nämä viuluthan on semmoisia, että niihin pitäisi totutella kuukausikaupalla ennen kuin ne rupeaa todella kertomaan, mistä on kyse. Mutta nyt on pakko ollut puristaa tämä 2 kuukautta 2 päivään. Eli tänään lavalla ja ensi viikolla ja tolleen, niin soi yksi arvokkaimmista Stradivareista, mitä maa päällään kantaa. Tämä on tosi jännittävää.
Mä haluan tosta vielä toisen valokuvan. Paula, oliko sulla vielä joku kysymys?
No mä olisin kysynyt sellaista, että kun sä olit pieni, niin millaista se viuluharjoittelu oli? Oliko sulla aina tosi inspiraatio päällä ja sä tykkäsit siitä tosi paljon, vai joutuko vaikka äiti vähän patistamaan välillä?
No vähän patistamaan on ehkä tosi hyvä niin kuin tapa ilmaista. Siis mähän aloitin, kun mä olin 3. Ja meillä oli sekä mulla että mun veljellä oli älyttömän fiksut opettajat oikeastaan aina. Me oltiin unkarilaisilla Silvain-veljeksillä, jotka perusti Itä-Helsingin musiikkiopistoon joskus 60-70-luvun taitteessa tämmöisen Color Strings-nimisen metodin, josta on oikeastaan varmaan suurin osa suomalaisista jossisoittajista viimeisen 30-40 vuoden aikana on aloittanut tai ollut jossain vaiheessa tekemisessä sen systeemin kanssa. Heillä oli älytön niin kuin todella tarkka psykologinen silmä siihen, miten paljon lapset jaksaa soittaa, miten saadaan lapselle aikaan tämmöinen saavuttamisen tunne, että tämä oikeasti paranee, tulee kivemmaksi tämä touhu sitä mukaan, kun sitten saa paremman käsityksen. Siinä myöskin yhteissoitto oli alusta saakka mukana, että mekin 3-vuotiaana soitettiin jossain niin kuin orkesterin kuudennessa viulusektiossa. Normaalisti niitä on tietysti vain kaksi. Mutta kutosviulussa soitettiin vapaita kieliä ja hitaasti, kun ykkösviulussa soitettiin korkealta ja kovaa. Ja meillä oli semmoinen onni kanssa myötä, että meidän äiti tosiaan kävi kaikki viulutunnit kuuntelemassa, kirjoitti muistiin, mitä opettajat sanoi. Ja sitten seurasi kaikki harjoitteluminuutit tai tunnit kotona niin kauan, kunnes ne määrät rupesi olemaan niin suuria, että hän ei olisi ehtinyt tehdä elämässään yhtään mitään muuta. Eli kun me oltiin mun veljen kanssa jotain 13-vuotiaita, niin silloin lähdettiin niin sanotusti omille siiville. Mutta siihen saakka niin on muistiinpanot jokaiselta viulutunnilta. Ja en sitten tietenkään niin kuin kaikkina lämpiminä kesäpäivinä tai kun on hyvä hiihtokeli, niin jaksaisi välttämättä aina harjoitella, mutta se oli kauhean kivaa silloin pienenä ja sitten murrosiässä, kun ylipäätään niin kun nuorella ihmisellä menee kaali sekaisin ja haluaa tehdä kaikki niin kun vastoin sääntöjä. Ja tolleen siinä vaiheessa mä olin kuitenkin kuluttanut jo 10 vuotta siihen touhuun. Mm-hmm. Että tavallaan sen kaiken hukkaan heittäminen tuntui niin kun tyhmältä, että sitten sitä vaan jatko. Ja sitten tietysti niin kun murrosiässä käy sitä jotenkin, rupeaa pikkuhiljaa tajumaan niin kun omaa asentoaan maailmassa ja miten tämä mun tekeminen suhtautuu mun kollegoiden tekemiseen ja että tässä ollaan oikeasti osa jotain tosi suurta ja hienoa asiaa, kun ryhdytään muusikoiksi. Niin kyllä se sitten niin kuin suuremmitta kivuitta oikeastaan meni.
Okei. Sitten meillä on tämmöinen yleisökysymys, eli noniin. Annatko sinä viulullesi lempinimen?
En. Mutta siis näillä vanhoilla viulullahan on se jännä juttu, että näillä on usein joku nimi. Se viulu, millä mä oon soittanut viimeisen vuosikymmenen ja rapiat päälle, sillä ei ole ollut nimeä, mutta mä oon ehdottanut omistajalle, eli kulttuurirahastolle, että siitä tulisi, että kun nämä viulut usein nimetään jonkun kuuluisan soittajan mukaan, jolla ne on ollut, tai sitten jonkun 1800-lukulaisen kreivin, jonka kokoelmassa ne on ollut. Tämä kulttuurirahaston Guadagnini, jolla mä oon vedellyt, niin se oli Hannele Segerstamin viulu, varmaan 10 vuosia. Hän soitti Radion Sinfoniorkesterin konserttimestarina uransa sillä viululla. Ja se on mun mielestä, vaikka sillä kuka soittaisi, niin se on ikuisesti Hannelen viulu. Mä oon ehdottanut kulttuurirahastolle, että se olisi niin kuin ex-Hannele. Ja kun on näitä ex-Heifetz, ex-Chrysler, ex-Oistrach-viuluja, niin se on ex-Hannele. Ja tämä, mikä mulla nyt on, tämä Stradivari, on nimeltään Dürbrück. Dürbrück. Ja se on mun mielestä joku flaamilainen greivi just 1800-luvun alkupuolelta, jonka Holvissa se on lojunut silloin.
Okei, Pekka Kuusisto, oikein paljon kiitoksia tästä juttutuokiosta ja oikein hienoa konserttia tänään. Tämähän on tämän konsertin ensimmäinen, tai tämän turneen ensimmäinen ilta nyt tänään.
Nimenomaan. Tästä se lähtee pyörähtelemään. Meillä on sunnuntai-aamuna Berliinissä keikka, joka menee Philharmonian tällaiseen digitaaliseen konserttisalipalveluun internettiin. Eli jos tänä iltana menee konsertti ohi, niin sieltä voi sitten sunnuntai-jälkeen internetistä tiirailla, että millaista tämä oikein on. Mutta kiitos.
Kiitoksia paljon.